πρώτο πρόγραμμα.
Μέση της διαδρομής τελικώς, λένε οι επιστήμονες, ότι βρισκόμαστε σε σχέση με τους σεισμούς στις Κυκλάδες, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι υπάρχουν οι ενδείξεις ότι βαίνουμε προς σταθεροποίηση, την ίδια ώρα που σημειώνεται βεβαίως με αμύωτο ρυθμό η σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Από εδώ, από το πρώτο πρόγραμμα, ο κύριος Παπαζάχος είπε πως θα πρέπει να σταματήσουν και τα χολιγουδιανά τέρατα που ακούγονται. Αληθές είναι αυτό. και ότι το σενάριο όμως των 6 Ρίχτερ παραμένει πάνω στο τραπέζι. Μικρές σεισμικές δονήσεις έχουμε και στην Βουλή. Ξεκίνησαν κάποιες, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δραστηριότητα. Το λέω γιατί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ανακοίνωσε την παρέτηση που πρόκειται να υποβάλει. Παρετούμε μόλις συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ, διευκρίνησε ο Υφυπουργός. Όλα αυτά στην Βουλή, στο περιθώριο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας της τρίτης ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Χρονιά και ζεμάνια. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής. Χρόνια και ζαμάνια. Μαρία Κόντου επίσης στην παραγωγή της εκπομπής, την αρχισυνταξία. Την ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, μαράκι μας, για χθες, για τα γενέθλιά σου. Να τα πούμε από εδώ και από τα RGNA, από τα μικρόφωνα. Όλα τα καλά στη ζωή σου. Και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Να το είχαμε πεθυμίσει αυτό, κορίτσι. Έχει εξαφανιστεί. Πάει σε άλλες ώρες. Μας προδίδει. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, απαντάμε, πείτε μας ό,τι θέλετε. Προτιμάμε πάντα την επικοινωνία σας μέσω των μηνυμάτων. Πώς γίνεται αυτό? Παίρνετε το κινητούλι σας και από την εφαρμογή του Viber αναζητείτε το πρώτο πρόγραμμα και γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μας πείτε. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας αυτό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος είναι τα mail. Επικοινωνείτε λοιπόν με το mail μας στο imbaltadzipapakiert.gr. Και για πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Όπως ξέρετε από εχθές, αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή γίνεται αποδεκτή, όπως αντιλαμβάνεστε, από την κυβέρνηση. Είναι η πρόταση η οποία στοχοποιεί τον Χρήστο Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό και μόλις πριν από λίγο ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του. Υπήρξε ένα τζαρτζάρισμα για το θέμα αυτό, για την κίνηση της προανακριτικής με τον ασύνασπισμό. Είχαμε την κυρία Γεροβασίλη, η οποία έκανε δηλώσεις επί του θέματος αυτού, αδειάζοντας επί της ουσίας τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Όλο το ρεπορτάζ αναλυτικά θα το συζητήσουμε τώρα με τον εξαιρετικό συναδελφό μου, τον Μιχάλη Μιχαήλ. Πολύ καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Τι κάνουμε?
Δουλίτσα μπολίκη. Λοιπόν, κάνουμε.
Κάνουμε δουλίτσα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα, αφού κάνουμε μια πρώτη αρχική διευκρίνηση.
Έλα μου.
Είναι άλλο τα ποινικά που ασχολεί τη δικαιοσύνη για τα μη πολιτικά πρόσωπα και άλλο οι διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα.
Νιώθεις την ανάγκη να το διευκρινίσεις
για
αυτά που θα ακολουθήσουν?
Γιατί είναι διαφορετικά και συγχέονται και στο δημόσιο διάλογο, από ό,τι παρατηρώ.
Ναι.
Όλα έχουν μπει σε ένα μήλο.
Το κατάλαβα λοιπόν. Πες τα τώρα, γιατί προφανώς θα δώσεις και το υπόλοιπο
κωδικοποιημένα,
ρεπορτάζ.
Κωδικοποιημένα και σύντομα. Για τα πολιτικά πρόσωπα, για να μπορεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή υπουργός, να έχει να ελεγχθεί για τυχόν ποινικές ευθύνες, δεν μπορεί να γίνει από τον εισαγγελέα και την δικαιοσύνη. Πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Αν δεν πει η Βουλή ναι ή όχι, δεν μπορεί να ακολουθηθεί καμία διαδικασία στη δικαιοσύνη για υπουργό. Το επαναλαμβάνω.
Ναι, θεωρώ ότι
σημασία
αυτά...
αυτό, θα ναι. σου πω γιατί έχει σημασία
ναι,
αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Διότι δέχεται το ΠΑΣΟΚ μια κριτική ότι κάνοντας προανακριτική επιτροπή, ζητώντας μάλλον να συγκεισταθεί προανακριτική επιτροπή, ουσιαστικά πάει να βγάλει λάδι τον κύριο Τριαντόπουλο και δευτερευόντως την υπόλοιπη κυβέρνηση.
Εντάξει, αν δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό προήλθε και από κάποιους γονείς, έτσι να το πούμε.
Ναι. Επειδή
οι άνθρωποι
δεν
κάνανε
καλά
οι δικηγόροι. Από τον κύριο Πλακιά.
Ναι, ένα λεπτό. Εγώ έκανα να τα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ τα λέω αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν οι γονείς. Οι γονείς καλά κάνουν και είναι αγανακτισμένοι και στον πόνο του έχουν κάθε δικαίωμα να πετούν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής η οποία θα διερευνήσει ποινικές ευθύνες του κυρίου Τριαντόπουλου για το θέμα του μπαζώματος. Το τονίζω. Ναι. Όχι συνολικά για το θέμα δυστυχήματος, το θέμα του μπαζώματος.
Ούτως ή άλλως από την αρχή εκεί αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Τριαντόπουλου. Βεβαίως,
πάμε
Μιχάλη.
Λοιπόν παρακάτω. Πού βασίστηκε. Βασίστηκε ότι στα επίμαχα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία πήγαν το καλοκαίρι στη Βουλή γίνεται σαφής αναφορά από την εισαγγελική λειτουργό, εφέτηση εισαγγελική λειτουργό της Λάρισας ότι προκύπτουν ζητήματα που δεν μπορεί ο βάσης του νόμου και του συντάγματος να ασχοληθεί δικαιοσύνη, πρέπει να πάει στη Βουλή. Και γι' αυτό έστειλε την επίμαχη, τα επίμαχα στοιχεία στη Βουλή. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει, προσέχω τις εκφράσεις μου, ότι δεν είχε ιδέα για αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία και το έμαθε μόλις τις προηγούμενες μέρες, όταν το θέμα ανεδείχθη από γονείς, ότι έχει πάει για τον κύριο Τριαντόπουλο μία δικογραφία στη Βουλή. Ζήτησε και αναζήτησε ότι πράγματι υπάρχει, την είδε και αφού είδε τη γράφη, ζήτησε προανακριτική. Αυτό το αμφισβητεί ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει εμείς το ξέραμε από το καλοκαίρι. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ το ήξερε από το καλοκαίρι και το ήξερε και είχε ζητήσει δια των αρμοδίων υπουργών του, δια των αρμοδίων βουλευτών του, να δει τα επίμαχα αυτά στοιχεία μετά
από τις δικογραφίες, λες τώρα εσύ.
Τις δικογραφίες για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Έτσι.
Αυτά που οι υπόλοιποι δεν ήξεραν, ο ΣΥΡΙΖΑ το ένα κόμμα, ή τουλάχιστον για να είμαι σαφής, κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το ξέρανε. Πάνω σε αυτό, η κυρία Γεροβασίλη έκανε τις χθεσινές δηλώσεις. Στην τοποθέτησή του όμως. Αργότερα το απόγευμα ο κύριος Φάμελος είπε τα εντελώς αντίθετα από την κυρία Γεροβασίλη.
Μάλιστα.
Ο λόγος είναι ο εξής, λένε οι πληροφορίες. Έγινε συζήτηση και κουβέντα
στο ΣΥΡΙΖΑ
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν ξέραν τα στοιχεία και διαπιστώσανε ότι τα στοιχεία για τον κύριο Τριαντόπουλο αφορούν κάποιο πλημέλημα και δεν αφορούν κάποιο κακούργημα. Και ως εκ τούτου δεν πήραν την πρωτοβουλία. Συν το γεγονός ότι, λέω εγώ τώρα από το δικό μου ρεπορτάζ, διαπίστωσαν στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, επί μεταβατικής προεδρίας Νίκου Παπά, λέω και το χρονικό σημείο για να καταλάβει
τότε
ο κόσμος.
Ακριβώς ήταν, πολύ καλά κάνεις.
Ναι, ένα λεπτό. Διαπίστωσαν ότι ακόμα και αν πέραν αυτή την πρωτοβουλία να ζητήσουν τότε προανακριτική, όπου είχε γίνει μια ανοίξη ότι να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε προανακριτική, τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να έχουν τους ψήφους που χρειάζονται. Γιατί κάποιοι βουλευτές ήδη αληθωρίζανε προς τον κύριο Κασελάκη, άρα δεν φτάνανε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ιδέα για την ιστορία αυτή και άρα θα ζητούσε αναλυτικά στοιχεία για να πει ναι ή όχι τότε, τα οποία δεν του δώσανε. Και έτσι εγκαταλείφθηκε αυτή η ιστορία.
Μισό λεπτό, Μιχάλη, μισό λεπτό.
Αυτά για... προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Μισό
και την κριτική που κάνει.
Μιχάλη, μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε μια ανωτελεία για να μπορούν οι ακροατές και οι ακροάτριες να παρακολουθούν. Γιατί παίρνω κάποια μηνύματα, να το διευκρινίσουμε λοιπόν, γιατί λένε πώς εμπλέκεται. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Τριαντόπουλος φαίνεται να είναι το κυβερνητικό στέλεχος που είχε την ευθύνη του συντονισμού των υπηρεσιακών κλιμακίων εκείνες τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα, αν ενθυμίστε, και στα υπηρεσιακά αυτά κλιμάκια που γίνανε συσκέψεις επισκέψεων και τα λοιπά για το πώς προχωρούν από εδώ και μπρος οι ανάγκες που προέκυπταν, τα προβλήματα που προέκυπταν, φέρεται να έδωσε την εντολή για τον καθαρισμό του τόπου του δυστυχήματος, για να είμαστε ακριβείς. Από τότε ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος αυτό το αρνείται. Βάζω μια τελεία, συνεχίζει Μιχάλη.
Επιπλέον, αυτού που είπες, σύμφωνα με αυτούς που είδαν τελικά την επίμαχη, το επίμαχο έγγραφο της κυρίας εισαγγελέως εφετών Λάρισας,
ναι, είναι το
λέει
πόρισμά της.
Ξεκάθαρα μέσα ότι δεν δόθηκε καμία έγκριση από τη δικαιοσύνη, να απομακρυνθούν όλα όλα όσα είχαν προκύψει από το δυστύχημα. Mm-hmm. Κοινώς δεν είχε δοθεί, για να το λέμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, καμία έγκριση περί βαζώματος, εκαθαρίσεις του χώρου, μετακίνηση των παιδών κτλ.
Στο σημείο που είμαστε,
εδώ, λοιπόν,
να
εδώ,
βάλουμε
λοιπόν,
και το θέμα του κυρίου Τασούλα.
Μισό λεπτό τώρα. Ο κύριος Τασούλας, τότε πρόεδρος, παρέλαβε τα συμπληρωματικά στοιχεία, μάλλον για να το πιάσω λίγο από την αρχή, για να καταλάβει ο κόσμος όλη την ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε για τον μπάζωμα, όταν ένας γονέας, πέρσι τον Απρίλιο, έκανε μία μήνυση για υπηρεσιακούς παράγοντες και πολιτικά και στη Λάρισα και για τον κύριο Τριαντόπουλο. Την μήνυση αυτή, ως όφιλε, την πήρε το πρωτοδικείο Λάρισας. Την είδε και την έβαλε στο αρχείο. Έκρινε τότε ότι δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Περίμενε, έχει σημασία αυτό. Ο άνθρωπος αυτός, ο γονιός, όπως έχει δικαίωμα από τον νόμο, διαμαρτυρήθηκε και προσέφηκε στο ανώτερο δικαστήριο, στο εφετείο, λέγοντας «Γιατί τη βάζουν στο αρχείο οι κατώτεροι σας, εγώ θέλω να την εξετάσετε». Η κυρία Αδηλίνη, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έδωσε εντολή να φύγει από το αρχείο, να την πάρουν από το αρχείο που την είχε βάλει ο κατώτερος δικαστικός, τη Λάρισα, και να την δώσουν σε εφέτη ανακριτή, σε εφέτη, εισαγγελέα εφέτη στη Λάρισα, να ψάξει να δει αν αυτά που καταγγέλει ο γονιός ισχύουν ή όχι. Πράγματι λοιπόν η κυρία εισαγγελέας εφετών Λάρισας το έψαξε και στις 15 Ιουλίου κατέληξε σε αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή ότι ένα πολιτικό πρόσωπο, όπως είπες προηγουμένως, φέρεται να έχει δώσει την εντολή και κάποια άλλα πρόσωπα
ακριβώς,
που δεν είναι πολιτικά.
Αυτό.
Και δηλαδή, τους είπε ότι αυτοί πρέπει να υποστούν διώξεις. Μάλιστα. Τότε που έγινε η πρώτη μήνυση, ενημερώθηκε η Βουλή και ανακοινώθηκε πράγματι στην Ολομέλεια.
Ναι.
Στα δεύτερα στοιχεία που έστειλε η κυρία Πόρης Μνάτης, δηλαδή, στις αρχές του Αυγούστου, κάθε τη Βουλή, δεν ανακοινώθηκαν. Η δικαιολογία είναι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να ανακοινωθεί, διότι δεν ήταν άλλη δικογραφία, ήταν το συμπλήρωμα της προηγούμενης.
Στην ουσία δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, αυτό που κάνει είναι ότι
έτσι δεν είχε ενημερωθεί κανένα κόμμα.
Στρέφει τις βολές του.
Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε λίγο, οι οποίοι κατά το ρεπορτάζ δεν το μάθανε από τη Βουλή. Είχα πληροφορία από δικαστικές πηγές και συγγενείς στη Λάρισα και ήρθαν στη Βουλή και είπανε «Υπάρχει αυτό το χαρτί που έχει σταλεί». Τους είπαν «Υπάρχει». Οι υπόλοιποι δεν έγινε καμία ανακοίνωση γιατί δεν είχαν καμία τέτοια πληροφορία. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ίδιοι. Η κυβέρνηση, βέβαια, χθες δια του κυρίου Βορύδη, είπε στο ΠΑΣΟΚ, απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι ήταν πιο καλό αντί να ψάχνετε να βρείτε τέτοιες δικαιολογίες να λέτε «Δεν το πήραμε χαμπάρι».
Ναι, ήταν η σκληρή αυτή η αντιπαράθεση των δύο.
Δεν μπορούμε να το πάρουμε χαμπάρι. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Αυτό όμως είναι το διαδικαστικό που κατά την άποψή μου δεν έχει τόσο σημασία.
Για να το μαζεύουμε λίγο-λίγο.
Πήρε
ναι.
λοιπόν την πρωτοβουλία να κάνει μια προανακριτική. Εκτιμούν ότι το πρώτο αποτέλεσμα, πολιτικό αποτέλεσμα που προέκυψε είναι η ανακοίνωση της πρόθεσης του κυρίου Τριαντόπουλου να παραιτηθεί μόλις συγκροτηθεί η προανακριτική. Άρα, μάνι-μάνι, υπάρχει μια έμεση παραδοχή ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά και ότι είναι εδώ πέρα. Και άρα, καλώς την κάναμε εμείς τη διαδικασία αυτή. Και δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αν σε περίπτωση δεν το κάναμε αυτό, τότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση, αφού το Σύνταγμα και ο νόμος λέει ότι τα πολιτικά πρόσωπα περνάνε από τη Βουλή, να μπορούν να γίνουν διώξεις, αν προκύψουν και αιτικών ευθύνες σε κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έγινε χθες η πρόταση. Τώρα
να πούμε ότι παρά τις επιφυλάξεις, την πρόταση τη στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, έτσι.
Είναι δύσκολο. Και η κυβέρνηση θα την κάνει, γιατί είχε την
βέβαια,
πρόταση
το είπα, το είπα από την αρχή.
Ναι, ούτως ή άλλως,
βέβαια, από την συνέντευξή του,
τώρα
Μιχάλη.
Προσέξτε τι θα γίνει. Εδώ έχουμε τρία δεδομένα. Ή μέσα από την Προανακριτική Επιτροπή θα προκύψουν στοιχεία για τον κύριο Τριαντόπουλο.
Ναι.
Και αυτά θα κρυθούν μετά αν τι είδους στοιχεία είναι και τι κατηγορίες μπορεί ενδεχομένως να στοιχειοθετούν. Ή άρα το ΠΑΣΟΚ θα πει ορίστε, έφερε αποτέλεσμα η ενέργειά μας. Ή δεν θα τα στοιχεία στο πόρισμα της προανακριτικής θα κρυθούν ανεπαρκή. Οπότε πάλι θα μπορεί η αντιπολίτευση να λέει δεν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει το θέμα και τα κρίνει ανεπαρκή. Και όλα θα κρυθούν από το δικαστικό συμβούλιο που προβλέπει ο νόμος, αν και εφόσον υπάρχει πόρισμα παραλαμβάνω.
Εάν και εφόσον. Γιατί τότε
το
έχουμε δικαστικό συμβούλιο.
Γιατί θυμίζω, έχουμε λίγο χαμηλή μνήμη. Σε προηγούμενες περιπτώσεις που είχαν γίνει, μετά μεσολαβή δικαστικό συμβούλιο που λέει στο τέλος, όπως ας πούμε, τι θα είναι συγκεκριμένα αυτά για τα οποία το πολιτικό πρόσωπο θα έρθει αντιμέτωπο στο δικαστήριο. Άρα το τελικό κατηγορητήριο δεν το κάνει η Βουλή. Η Βουλή ελέγχει αν είναι ή όχι υπάρχουν στοιχεία και από εκεί και πέρα το τελικό κατηγορητήριο το κάνει οι δικαστές που θα κάνουν και την
διοίκηση. Βάσει των πορισμάτων, ναι, εντάξει, λοιπόν, κάθε φορά.
Λοιπόν, άρα αυτό είναι το δικαστικό. Το πολιτικό κομμάτι είναι το ΠΑΣΟΚ έκανε την προανακριτική, θεωρεί ότι έφερε ένα πρώτο αποτέλεσμα, θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για αυτά, θα το δούμε. Την πορεία, όταν θα συγκροτηθεί σε 15 μέρες και σε ένα
αυτό
μήνα από
αυτό
θα γίνει.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Δώσ' μας λίγο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος.
Σε 15 μέρες μέσα πρέπει να γίνει η συζήτηση της πρότασης, να εγκριθεί από την Ολομέλεια η συγκρότησή της. Η συγκρότηση γίνεται βάσει του κανονισμού της Βουλής με βάση το συσχετισμό των κομμάτων, άρα την πλειοψηφία θα την έχει η κυβέρνηση. Πάντα έτσι γίνεται, πάντα έτσι γινόταν, όχι τώρα. Από την εποχή του 80, ας πούμε, του δικού δικαστηρίου του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι γίνεται. Πάντα η πλειοψηφία έχει. Και από εκεί και πέρα κρίνονται όλοι. Και να προσδιοριστεί ένας χρόνος, ένα μήνα, ενάμιση μήνα, να κάνει τη δουλειά της και να καταθέσει πόρισμα.
Μάλιστα.
Αυτό το πόρισμα μετά, όπως είπαμε, πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο, εάν και εφόσον βρεθούν στοιχεία, εάν και εφόσον το επαναλαμβάνουμε, μην το θεωρήσει κανείς δεδομένο. Λοιπόν, και το Δικαστικό Συμβούλιο καταλήγει ότι αυτά που μας είπατε δεν στέκουν ή αυτά είναι
και
πολύ
προχωράει,
λίγα
ναι,
ή
ναι,
αυτά
ναι, ναι.
Και προχωράει η υπόθεση μετά στη δικαιοσύνη.
Περιμένουμε τώρα, να δούμε, Μιχάλη. Μια
εδώ
κουβέντα
έχει προκύψει
ακόμα,
ένα πρόβλημα
γιατί
όμως,
έχουμε
αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Έχει προκύψει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή νομικό.
Ότι.
Το μεν Σύνταγμα άλλαξε και λέει ότι δεν υπάρχει προθεσμία για να γλιτώνει, για να αποσβαίνονται αυτά. Και να διαγράφονται. Αλλά ο νόμος που προσαρμόζεται προς το Σύνταγμα δεν έχει αλλάξει.
Ναι.
Και τώρα επιτίθεται ένα ερώτημα. Αφού ο νόμος ισχύει και δεν έχει αλλάξει βάσει του Συντάγματος, τι γίνεται, αυτό θα το λύσουν οι νομικοί.
Ας το λύσουν και οι νομικοί και
λοιπόν,
τόσες
εκκρεμότητες. Και πολιτικά να σου κλείσω ότι.
Δεν
για
έχω
το
άλλο
ΠΑΣΟΚ,
χρόνο, σε παρακαλώ.
Για φράση μόνο. Έλα. Για το ΠΑΣΟΚ, η υπόθεση της πρότασης δυσπιστίας παραμένει ανοιχτή.
Ήταν ήθελα να κλείσω με το ερώτημα, αυτό κρατούσα. Λοιπόν, άρα ανοιχτό και αυτό το θέμα της πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Μιχάλη, πολύ σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, γεια χαρά. Είναι αυτό που σας είπα, τώρα ανοίγουν όλα. Λοιπόν, για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα ξαναγυρίσουμε, αλλά θα βγούμε εκτός συνόρων. Και θα συζητήσουμε με τον κύριο Παντελή Οικονόμου, που προκαταβολικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, για τα θέματα Τραμπ, Αμερική, Ισραήλ, Παλαιστίνη. Για μείνετε εδώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
9. Ο αριθμός των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 29 ετών το 24 ήταν 469.634. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση κατά 12.137 εργαζόμενους, ποσοστή αύξηση 2,6% σε σχέση με το 2023 και κατά 61.456, δηλαδή ποσοστή αύξηση 15% σε σχέση με το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ήταν 2,3%, ενώ ο μέσος πραγματικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται κατά διπλάσιο ποσοστό, δηλαδή 4,6%. Η βελτίωση των αμοιβών, η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και ο διπλασιασμός των νέων εργαζομένων σε σχέση με το 2023 δείχνουν τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύουν τη χρησιμότητα των παρεμβάσεων. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, όμως, σταδιακά, η πρόοδος που έχει συντελεστεί αποδίδει καρπούς. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στοχεύει στη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και να εργάζεται με στόχο μέσος μισθός να φτάσει το 2027 τα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός τα 950, όπως έχουμε υποσχεθεί. 6 νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Αναλυτικά, οι 6 πρωτοβουλίες είναι οι εξής. Πρώτον, αύξηση των εισοδηματικών και προσιακών ορίων προκειμένου να χαρακτηριστεί ένας οφειλέτης ως επιλέξιμος στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αποδοχής του εξοδικαστικού μηχανισμού από τους πιστωτές. Με τη ρύθμιση που εισάγεται, διπλασιάζονται τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό δανειολήπτη ως επιλέξιμο, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η συνένεση του συνόλου των πιστωτών για ένταξη του οφειλέτη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο διπλασιασμός των ορίων αυτών έχει ως προϋπόθεση ο οφειλέτης να έχει ανώτατο όριο ήδη μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών οφειλών, δηλαδή σε τράπεζες ή servicers, τις 300.000 ευρώ. Δεύτερον, υποχρέωση του πιστωτή να έχει καταθέσει τουλάχιστον 3 μήνες πρώτης διενέργειας του πληστηριασμού έγγραφη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Τρίτον, απαλλαγή οφειλέτη για τον οποίο δεν ανοίγει η πτωχευτική διαδικασία, αλλά κατοχωρείται στο Μητρό Φερεγγιώτη. Επέκταση, τέταρτον, επέκταση προθεσμιών ώστε να μπορεί ο ευάλωτος οφειλέτης να μπει στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Καταργείται η αποκλειστική προθεσμία των 60 ημερών, εντός της οποίας ο ευάλωτος οφειλέτης καλείται να υποβάλει έταση για ένταξή του στο πρόγραμμα συνεισφοράς του δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες. Πέμπτον, επέκταση της δυνατότητας ρύθμισης δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης. Έκτον, δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης ζημιοθέντων της ασπής πρόνοια, επιλύονται ζητήματα αποζημιώσεων σε δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλειες ζωής. Υπενθυμίζεται πως ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών εξελίσσεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικά, με συνεχή αύξηση των αποτελεσμάτων του, χάρη και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα, της αυτόματης και υποχρεωτικής αποδοχής από τράπεζες και δημόσιο της πρότασης αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών.
Λοιπόν, για το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και την είδηση που αφορά στη ρύθμιση χρεών που αφορούν, γιατί αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, διπλασιάζονται τα κριτήρια αυτά των δικαιούχων, την ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές προς τράπεζες, εφορίες, δήμους και ταμεία και τι ακριβώς προβλέπεται για επιχειρήσεις. Αυτήν την είδηση που από το πρωί κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης αναλύει αυτήν την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους πολιτικούς συντάκτες, και όπως κάθε φορά σας λέω, σιγά που δεν θα το πω και τώρα, όλα αυτά αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
Και φίλες και φίλοι, όπως ήδη σας έχω πει από το πρώτο μέρος εκπομπής, τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ προχθές μετά την συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με την κατάσταση των Παλαιστινίων από την ισοπεδωμένη Γάζα σε άλλες περιοχές, τις ανέφερε και αυτές, γιατί βλέπει την περιοχή αυτή ως μια νέα ριβιέρα της Ανατολής. Εννοείται πως υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Σας έλεγα χθες πως ήδη οι New York Times πρόλαβαν αμέσως να σχολιάσουν τις δηλώσεις αυτές, ότι πιο χυδαίες δηλώσεις από πρόεδρο, Αμερικανό πρόεδρο, δεν είχαν ξανακουστεί. Μετά λοιπόν την συνολική και διεθνή καταγραφή, η Αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί πια να λιάνει αυτές τις αντιδράσεις, υποβαθμίζοντας τα δεδομένα των δηλώσεων του Προέδρου, παρά το γεγονός ότι αμέσως μετά ο Πρόεδρος εξηγούσε πως όλοι λάτρεψαν την ιδέα του. Προφανώς η ιδέα αυτή είναι μια ιδέα που ακούγεται καλά στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ετοιμάζει το στρατό για την εθελουσία αποχώρηση των κατοίκων της Γάζας. Όλα αυτά λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Σας τον έχω προαναγγείλει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Είναι πρώην επιθεωρητής μη διάδοσης πυρηνικών όπλων της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Είναι επίσης συνεργάτης στο Elia MEP, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Παγκόσμια πυρηνική απειλή». Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παλτατή. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Λοιπόν, τι να υποθέσουμε τώρα, γιατί πια δεν μπορεί κανείς να υποθέσει κάτι με τον πρόεδρο Τραμπ, ή μπορεί, γιατί επί της ουσίας ο Τραμπ λέει αλήθειες με έναν τρόπο σοκαριστικό, ή ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος που λέει ένα μέρος της αλήθειας και από την άλλη μεριά έχει έναν δικό του τρόπο να εκβιάζει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που ο ίδιος επιθυμεί.
Νομίζω πως συμβαίνει το δεύτερο, όπως ωραία το περιγράψατε. Θα πρέπει να, με αυτά που συνέβησαν προχθές με την press conference που δώσαν και τη συνάντηση οι δύο ηγέτες του Ισραήλ και των ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκε στην ουσία ότι ο νέος επανακάμψας πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική κάθε άλλο παρά απρόβλεπτος είναι. Και για αυτούς που είχαν κάποιες αμφιβολίες, πλέον πρέπει να θεωρείται προβλέψιμος.
Μάλιστα. Υπό ποια λογική, κύριε Οικονόμου, είναι προβλέψιμος? Εξηγήστε το μας λίγο, γιατί θέλουμε να το κατανοήσουμε αυτό.
Βεβαίως. Προβλέψιμος υπό τη λογική ότι είναι επιβεβαιωμένος, επιβεβαίωσε ο ίδιος, καλύτερα δεν θα μπορούσε να το κάνει, και για τους πιο δύσπιστους, ότι είναι ένας ανορθόδοξος πολιτικός, που σημαίνει είναι παρορμητικός, μεγαλόστομος και παράλογος.
Μάλιστα.
Τα πιο ευγενικά μπορώ να πω χαρακτηριστικά του, γιατί πολλοί του προσάπτουν και άλλα. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν γνωστά από την πρώτη θητεία του σε αυτούς που παρακολουθούσαν τα πράγματα από κοντά. Απλώς πολλοί δεν μπορούσαν να αντιδράσουν ή εκ της θέσεώς τους να τα γνωστοποιήσουν.
Και ο ίδιος στο δημόσιο λόγο του νομίζω ότι ήταν πιο συγκρατημένος, κύριε Οικονόμου.
Δεν μπορούσε να ελέγξει απόλυτα αυτό που ήθελε να ελέγξει, κατά τη γνώμη του. Ο Τραμπ νούμερο 2 σήμερα, το είχε διακηρύξει και πριν τις εκλογές, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της διακυβέρνησης της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Διότι ελέγχει τη γερουσία, την διοίκηση, την κυβέρνηση με ανθρώπους δικούς του καθαρά, και δεν έχει βάλει καθόλου ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να του φέρουν αντιρρήσεις, διότι θα γνώριζαν περισσότερα ή θα ήταν λογικοί ή θα είχαν κατά αυτόν άλλα συμφέροντα. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια πρέπει να θεωρείται προβλέψιμος, είναι προβλέψιμος, και αν θέλετε για να επανέλθουμε στην επιβεβαίωση που έκανε προχθές, το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ότι ήταν μια συνάντηση η οποία, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη και άλλων, έγινε μόνο σαν αντίδωρο της...
Σωστά, της εκεχηρίας που επιτεύχθηκε.
Σωστά, διότι επιβεβαίωσε με άλλα λόγια και ο Νετανιάχου ότι Δεν έδωσε καμία βεβαίωση τι θα γίνει μετά αυτή την εκεχηρία που είναι προσωρινή ως ότου αφαιθούν οι όμηροι, αλλά επανέλαβε τους τρεις στόχους του, ότι εμείς δεν σταματάμε και μετά τους ομήρους θέλουμε να καταστρέψουμε τελείως τη Χαμάς και να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι το κυριότερο, ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ.
Είναι κάποιοι αναλυτές, κύριε Οικονόμου, που ακριβώς μια και το αναφέρετε λοιπόν, μου το θυμήσατε, που λένε πως δεν είναι καθόλου τυχαίες αυτές οι παράλογες, προκλητικές, ας τις χαρακτηρίσουμε όπως θέλουμε, δηλώσεις του Τραμπ, γιατί γίνονται σε μια χρονική στιγμή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη και ενδιαφέρουσα και έχει να κάνει με την εξέλιξη της συμφωνίας της εκεχηρίας. Και άρα ο Τραμπ δι' αυτού του τρόπου ασκεί και μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς την πλευρά της Χαμάς.
Ο Τραμπ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να, δεν μπορώ να φανταστώ εγώ πώς μπορεί να ασκήσει πίεση προς την πλευρά της Χαμάς.
Ναι.
Διότι περισσότερο από ό,τι προσπαθούσε και η προηγούμενη κυβέρνηση των Αμερικανών, του Biden, να εξασκήσει. Απεδείχθη ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πολύ εύκολο να λυθεί. Άλλοι είναι ειδικοί γι' αυτό. Τα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η Χαμάς είναι μια ένοπλη δύναμη η οποία ξέρει να κρύβεται και η οποία κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως θα εκλείψει διαπαντός από αυτό το κομμάτι της Γάζας.
Mm-hmm, mm-hmm.
Πολύ περισσότερο με ένα παράλογο σχέδιο, το οποίο, αυτό που πρότεινε ο Τραμπ, το οποίο σήμερα, όπως το είπατε κι εσείς, ήδη το τράβηξε πίσω η κυβέρνηση. Ο Ρούμπι, ο υπουργός του εξωτερικού, βγήκε και έκανε ανακοίνωση στο New York Times ότι δεν θα γίνει ακριβώς έτσι, δεν θα στείλουμε στρατό. Και το κυριότερο, ο αντιπρόσωπος του Τραμπ πήγε σήμερα, χθες δηλαδή.
Και ότι πρότεινε, συγγνώμη που σας διακόπτω, μόνο να εκαθαρίσει και να οικοδομήσει τη Γάζα, όχι να την αναλάβει και δεν είχε εχθρικές προθέσεις.
Ναι,
αυτό είπε ο Ρούμπιο.
Ο Ρούμπιο είπε αυτό, αλλά έστειλε τον αντιπρόσωπο του ο Τραμπ στη Γερουσία και καθησύχασε στη Γερουσία τον αντιπρόσωπο, τον αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, νομίζω λέγεται, και τους διαβεβαίωσε, τους καθησύχασε μάλλον τη Γερουσία, ότι δεν πρόκειται να στείλουμε στρατό, ούτε πρόκειται να γίνουν, διότι αναλαμβάνω τι σημαίνει takeover. Αν είναι οικονομικό σημαίνει εξαγορά, θα εξαγοράσει.
Σωστά.
Από ποιους. Αν είναι πολιτικό το θέμα σημαίνει κατάληψη, θα καταλάβει από ποιους. Από την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για δύο κράτη, από ποιους θα καταλάβει, από τους που θα υπογράψουν οι Παλαιστίνοι την παραχώρηση του εδάφους? Δεν είναι παράλογο αυτό. Όχι, το πήραν πίσω. Δεν πρέπει να το κάνουμε στα σοβαρά αυτό.
Και ναι. Έχουμε επικεντρωθεί, κύριε Οικονόμου, πάρα πολύ στο θέμα δικαίως, έτσι, των όσων είπε που αφορούσε, αυτά που συζητάμε δηλαδή.
Ναι.
Αλλά σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε και σε μια άλλη χώρα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, που είναι το Ιράν.
Ακριβώς, αυτό είναι το
Και αυτό δεν το φωτίζουμε καθόλου. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί επί της ουσίας είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή, σαφώς δείχνει ότι θέλει μάλλον να δείξει, έχω καταλάβει, ο Τραμπ, ότι έχει καλές προθέσεις. Για ελάτε να τα βρούμε, ελάτε να μιλήσουμε, αλλά είναι αυτό?
Προσπάθησε να το πει αυτό, αν προσέξετε τη συνέντευξή του, μπορεί και να την ξαναδεί σήμερα στο YouTube, υπάρχει, έχει αναρτημένη όλοι. Πήγε κανένα δύο φορές να πει ότι οι Ιρανοί είναι καλοί άνθρωποι, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους.
Περίπου θέλω να είμαστε φίλοι, αυτό ας πούμε.
Τον επανέφερε στην τάξη όμως και ο Νετανιάχου και του είπε ότι, όπως μου είχες πει και πριν αναλάβεις, ότι καμία συμφωνία με το Ιράν δεν είναι καλή, και πράγματι είχες δίκιο, διότι το Ιράν πάει να κάνει ατομική βόμβα. Και γύρισε αμέσως και είπε ναι, θα το μετανιώσουν και τα λοιπά. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι η αχίλλειος, ή μάλλον το μήλον της έρηδος στην περιοχή. Ναι, μεν είναι το Παλαιστινιακό στην ουσία η επίλυσή του, αλλά ενώ υπάρχει το Ιράν και το Ισραήλ ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική, δηλαδή το ένα κράτος δεν αναγνωρίζει το άλλο, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και το πρόβλημα, ξέρετε, που επικεντρώθηκε και επιβεβαιώθηκε προχθές με τη συνέντευξη, ότι ο ένας έλεγε όχι πόλεμο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, και το έχουν αποδείξει και το λένε και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή, δεν θέλει πόλεμο στην περιοχή, διότι δεν συμφέρει και δεν θα είναι αποδοτικός και δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις, αν μπορούσαν θα το κάνουν τις πυρηνικές.
Ναι.
Οι Ισραηλινοί από καιρό το δόγμα Τρόμπαν, μπέγγινγκ που έχουν εφαρμόσει και στο Ιράκ και στη Συρία, θα τους βομβάρδουν να τις κατέστρεψουν. Δεν γίνεται αυτό.
Γι' αυτό και ο Αμερικανός πρόεδρος τι είπε, δήλωσε ότι θα ασκήσει μέγιστη πίεση στο Ιράν.
Ναι,
επί της ουσίας στοχεύοντας κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα.
Αν μου επιτρέπετε, γενικά, αυτό είναι η λύση σε μια εξίσωση η οποία δεν είναι εξίσωση.
Δηλαδή,
υπάρχουν, κοιτάξτε, ένα πρόβλημα λύνεται, πολιτικό πρόβλημα ή μια διένεξη μεγάλη, είτε με διπλωματία είτε με πόλεμο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σήμερα ο ένας λέει όχι πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν λέμε καλός ή κακός, αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν θέλει πόλεμο. Και ο άλλος λέει όχι διπλωματία, όχι συζητήσεις, mm-hmm. καμία συμφωνία.
Mm-hmm.
Λοιπόν,
mm-hmm.
αυτές είναι δύο στρατηγικές που είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Δεν μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα, δηλαδή τη λύση του προβλήματος. Επομένως, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Η αλλαγή καθεστώτος που θα συνεχίσει να επιδιώκει πάντοτε στο Ιράν, το Ισραήλ, δεν θα αποφέρει τίποτα. Ίσα-ίσα, όσο, δηλαδή, αν δολοφονηθούν, αν πέσουν τα αεροπλάνα, αν σκοτωθούν, αν γίνουν δολιοφθορές και φύγει η ηγεσία τους, η επόμενη ηγεσία θα κάνει
θα
το
ξανακάνει.
Ίδιο.
Άρα, πού καταλήγουμε. Το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, κύριε Οικονόμου, αλλά αυτό που λέμε, που αποκαλούμε μέγιστη πίεση, έχει ξαναεφαρμοστεί στο Ιράν και απέτυχε, νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά.
Κοιτάξτε, τώρα εγώ θυμάμαι τα λόγια που μου έλεγε ένας Ιρανός διπλωμάτης ανώτερος σε μια conference στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, που είχαν ήδη επιβληθεί οι κυρώσεις οι μεγάλες και όλοι περίμεναν να γονατίσει το Ιράν. Λέει πλανώνται πλάνοι νικτράν, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αυτά γίνονται το 19 τώρα που σας λέω, έχουμε σχέσεις με 17 κράτη, είτε
Μάλιστα.
οικονομικές, είτε τεχνολογικές, είτε πουλάμε τα πετρέλαιά μας. Αυτό γίνεται και σήμερα και πιο οργανωμένο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Επομένως, και όσο τους προσπαθούν να κάνουν αλλαγή καθεστώτος εμέσως και βία,
ναι.
Τόσο συσπυρώνεται η κοινή γνώμη και αυτοί που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διακυβέρνηση του Ιράν.
Και επομένως το βαρύ θέμα, το μεγάλο πρόβλημα Ιράν για το Ισραήλ, μεγάλο πρόβλημα, πώς θα το χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ, τι θα κάνει ο Νετανιάχου, θέλω να πω, αυτό είναι το μεγάλο question mark στην περιοχή.
Κοιτάξτε, το δεύτερο πρέπει να συζητήσουμε, διότι ο πρόεδρος, καταλάβατε τι εννοώ, μου είπατε πώς θα το χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ
τι θα κάνει ο Νετανιάχου. Ναι.
Η ταπεινή μου γνώμη,
λειτουργεί αντίστροφα αυτό, ναι.
Τόλμησε να εκφράσω, διότι νομίζω δεν αποσκοπώ, ούτε έχω κανένα συμφέρον, ούτε εξαρτώμαι από κανένα, είναι ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά στο Μεσανατολικό, όχι αυτή τη στιγμή, και προηγουμένως τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα εγώ, μετά τον Ομπάμα και μετά τον Κλίντον και μετά,
ναι.
τον καθορίζει το Ισραήλ.
Το Ισραήλ.
Το Ισραηλινό λόμπι
καθορίζει και την πολιτική.
Είναι πανίσχυρο, κάνει την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό.
Μάλιστα. Και ένα σχόλιο σας, γιατί για αυτό το θέμα θα ξαναμιλήσουμε. Δεν μπορώ τώρα όμως να μην το βάλω στη συζήτησή μας, γιατί μετά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου, θα βρεθεί ο κύριος Τραμπ σε δύσκολη θέση σε σχέση με ένα άλλο θέμα, με την Συρία, με τα όσα συμβαίνουν εκεί, με την... με τον ενεργό ρόλο πλέον της Τουρκίας στην Συρία, για την Τουρκία το πολύ μεγάλο αγκάθι ακούει στους Κούρδους, οι Κούρδοι επίσης ενδιαφέρουν το Ισραήλ. Ο Τραμπ εκεί τι θα κάνει ανάμεσα όταν βρεθεί μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ?
Ο Τραμπ θα κάνει πάλι, για να το πω πολύ
πάλι
απλά
το
θέμα, πάλι αυτό που θέλει
θα του ζητήσει
ο Νετανιάχου.
Μάλιστα.
Και ο Νετανιάχου, δηλαδή, να καταλήξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που ρωτάτε εσείς τώρα τι θα κάνει, δεν αποκλείεται να ξανακάνουν αυτό που έκαναν και μετά το 2003 στο Ιράκ, όταν μια καλή ένα καλό βράδυ μάλλον, εγκατέλειψαν τα αμερικανικά στρατεύματα τους Κούρδους στο βόρειο Ιράκ και το πρωί τους βομβάρδισε η Τουρκία. Τι θέλω να πω, μην επαναπαυόμαστε. Οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε, να επαγρυπνούμε και να προσέχουμε την εξωτερική μας πολιτική, αν τολμώνα. Να πω τη γνώμη μου σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν είμαι ειδικός, να την κάνουμε μέσω του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή.
Σαφής είστε.
Διότι έγινε από τα προηγούμενα γνωστό τι ρόλο θα παίζει το Ισραήλ και παίζει. Αλλά να είμαστε έτοιμοι πάντοτε ότι οι Κούρδοι, οι οποίοι σήμερα υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την ανοχή του Ισραήλ ή τη σύμφωνο γνώμη στο βορειοανατολικό Ιράκ, όπου υπάρχουν σημειωτέων τα 90-95% των πετρελαίων της Συρίας, αυτοί οι Κούρδοι μπορεί κάλλιστα, όπως έγινε και με το Ιράκ, εάν το επιτρέψουν οι συγκερίες και δεν παρενοχλείται το Ισραήλ, να προδοθούν μια μέρα, να εγκαταληφθούν και να υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι οικονομικοί και στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ και της Αμερικής δεν θα αλλάξουν και να αντικατασταθούν με κάποια ηγεσία, όχι να έχουν κάποια ηγεσία που θα εξυπηρετεί αυτή την πολιτική.
Μία ερώτηση, αλλά πολύ σύντομη απάντηση. Έχουμε ένα λεπτό. Σας δυσκολεύω, ζητώ συγγνώμη. Ακούσαμε λοιπόν, ακούγαμε το σύνθημα, ποιο ήταν το σύνθημα του Τραμπ προεκλογικά, που το επανέλαβε και στην Ερκομοσία και τα λοιπά, πρώτα η Αμερική. Τώρα από το πρώτα η Αμερική έχουμε πάει στο περισσότερη Αμερική. Το λέω αυτό γιατί από όσα μέχρι τώρα ακούμε από το στόμα του για τον Παναμά, για τον Καναδά, για τη Γρυλανδία, για τους Παλαιστίνους. Αυτό τι είναι, κύριε οικονόμου, είναι επεκτατισμός, είναι αναθεωρητισμός, είναι συναλλακτική πρακτική, τι είναι?
Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο η Αμερική είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα για εσωτερική
κατανάλωση
και εσωτερικούς στόχους. Αλλά αν δούμε την ιστορία, όχι μόνο η Αμερική και όλες οι αυτοκρατορίες, ξέρετε, η επέκταση είναι φυσικός νόμος και είναι άναρχη. Δηλαδή, όταν είσαι υπερδύναμη, δεν σιγουρεύεις μόνο την ασφάλειά σου, αλλά κοιτάς να κυριεύσεις. Υπάρχει η ηγεμονική τάση στον άνθρωπο μέσα και στις μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή η Αμερική δεν θα περιοριστεί μόνο μέσα στην Αμερική, κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα.
Διότι υπάρχει η Κίνα, υπάρχουν ανερχόμενες. Η Ευρώπη πάντοτε, η οποία είναι μεγάλος ανταγωνιστής και σιγά σιγά πρέπει να νομίζω το αντιλαμβάνεται. Υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος για την υπερδύναμη, ο οποίος θα την αναγκάζει πάντοτε να έχει ένα πόδι έξω από τη βάρκα της και στον υπόλοιπο πλανήτη.
Κύριε οικονόμου, πολύ πολύ σας ευχαριστώ για αυτήν την ενδιαφέρουσα συνομιλία και τα όσα μας είπατε σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Παντελής οικονόμου ήταν, φίλες και φίλοι. Νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ομιλία μαζί του. Μας είπε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Να σας πω ότι είναι πρώην επιθεωρητής της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Είναι συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι συγγραφέας ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος βιβλίου. Πολλά βιβλία έχει γράψει, αλλά την Παγκόσμια Πυρηνική Απειλή αναφέρω. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μήνυματά σας, να είστε καλά. Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών όπως έχει ψηφιστεί, δεν παραγράφονται τα ποινικά δικήματα των υπουργών όπως ίσχυε πριν, λέει ο εξαιρετικός φίλος, ο ακροατής, ο κύριος Αργυρίου. Έτσι είναι, κύριε Αργυρίου, γι' αυτό και το διευκρίνησε στην αρχή. Το διευκρίνησαμε στην αρχή της συζήτησης με τον συνάδελφό μου. Άρα και ειλικρινικού εμέσως έχουμε απαντήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη Δράμα. Και μισό λεπτό, γιατί έχετε στείλει και τα μηνύματά σας, κυρία Κέτη Τσάπρα. Πολύ σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας όλα, να είστε καλά. Και σε ένα Αναστάση Ζαχαριάδη και όλους τους υπόλοιπους φίλους που έχω εδώ μπροστά μου ανυπόγραφους, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, στα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
πας χωρίς μιλιά, πονάω και σβήνω. Με την αγάπη μου το ξέρω απορείς. Στο πεπρωμένο μου εγώ το σφάλμα δίνω, μα και στον έρωτα που σου πέσε βαρύς. Τώρα που μάγισσες έχουνε δεμένο, κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορείς. Δεν έχω χώρα πια να ζω, ψυχή να μένω, και για άλλη αγάπη είναι αργά κι ίσως νωρίς. Εγώ αγάπησα τα ψέματα σου όλα, κι αν ήταν ψέμα όσοι μου δώσες στοργή. Μάτια μου λάθος είναι τα κεραυνό βόλα, και αμαρτία να κερδίσει η ορχή. Τώρα που μάγισσες έχουνε δεμένο, κι ούτε ένα βλέμμα να μου ρίξεις δεν μπορεί.